Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κυρία Τσακίρη, κύριε Σαλκίδη. Πραγματικά, έτσι όπως κάνετε την εισαγωγή, με βοηθήσατε πολύ για να μεταβώ στο συμπέρασμά μου για αυτές τις μέρες ότι πραγματικά η παρούσα κατάσταση παντρεύει την απόλυτη γεωπολιτική υποκρισία με την αισιοδοξία της αυταπάτης. Αυτό που πραγματικά που πρέπει να πιστεύουμε, αρχίζουμε και πιστεύουμε ότι δεν έπρεπε να τα πιστέψουμε. Η κατάσταση συνδυάζεται έτσι όπως την περιγράφεται, με το, αν θέλετε, με το πολύ στενάχωρο λόγο του Νετανιάχου να λέει ότι εμείς δεν θέλουμε τους Παλαιστίνιους στην Γάζα, αλλά δυστυχώς οι αραβικές χώρες δεν τους θέλουν. Δηλαδή το σχέδιο πλέον είναι φως φανάρι και καλλιεργείται ένα κλίμα γύρω από ότι ο Τραμπ δεν του αρέσει πολύ η πολιτική που δεν κάνει υπακούει ο Νετανιάχου στα λεγόμενά του. Αλλά δεν θεωρώ ότι ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί πρωταρχικό ρόλο και συμφέρον ήταν να συλλέξει τα δισεκατομμύρια που πανηγυρίζει γυρίζοντας στην Αμερική, γυρίζοντας την πλάτη πραγματικά στην λαϊνή κατάσταση των συνανθρώπων που βρίσκονται στην Γάζα. Και θυμάστε και εσείς είχατε πάντα σε αυτή την εκπομπή την ευαισθησία να θίξετε αυτό και ήσασταν τρομακτικά αντικειμενικοί από την αρχή, κυρία Τσακίρη, προσωπικά εσείς. Αλλά ξέρετε που είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι γιατί τόσο χαμηλός είναι ο δείκτης αντίδρασης γενικά της Δύσης και αρκούνται καθαρά στις βοήθειες και όχι στη λήξη του πολέμου. Δηλαδή τι εξυπηρετεί όλο αυτό.
Και ίσως γιατί, κύριε καθηγητά, η Δύση αδυνατεί να διαχειριστεί όχι μόνο αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά τα πολλά ανοιχτά μέτωπα τα οποία υπάρχουν στον πλανήτη. Ίσως γιατί δεν έχει και τα απαιτούμενα αντανακλαστικά να ερμηνεύσει, να δει που πάει η κατάσταση, που πάει η εικόνα. Γι' αυτό ενδεχομένως να έχουμε και πολλά πεδία ανοιχτά αυτή τη στιγμή.
Έχετε απόλυτο δίκαιο, αλλά να σας πω κάτι, τουλάχιστον να μην ισχυρίζετε ότι μπορεί, να μην ισχυρίζετε ότι είναι νονός της τύχης, αν θέλετε, και της ειρήνης στην περιοχή, γιατί φαίνεται ότι τα παυσίπονα, κύριε Σαλκίδη, αυτά που δώσανε, φαίνεται ότι να μην έπιασαν τόπο, τουλάχιστον όχι μόνο σε αυτό το μέτωπο. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ή τουλάχιστον τίνει να φαίνεται ότι ο Τραμπ θέλει να μαζέψει λίγο τα πράγματα στην Μέση Ανατολή, να τα ανοικιοκυρέψει, εφόσον εισέπραξε τώρα το ποσό αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο, θεωρώ πάντως ότι το τελευταίο εξάμεινο το 25 θα είναι ένα ένθερμο εξάμεινο και σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, γιατί δεν είναι αυτό το μέτωπο, γιατί φαίνεται και κακή διαχείριση στο μέτωπο της Συρίας με όλες τις χώρες γύρω-γύρω να ανησυχούν για την άνοδο αυτής της προσωρινής κυβέρνησης. Άρα, και αυτό σχετίζεται επίσης με τα γεγονότα που βρίσκονται γενικά.
Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι όλοι ανησυχούν για τις ανθρωπιστικές συνθήκες στη Γάζα, θεωρείται ότι δεν είναι τυχαία? Ενδεχομένως, επειδή τώρα βρήκε ένα νέο σύμμαχο στην περιοχή, να μπορεί να εκφράζεται και κάπως διαφορετικά?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό θα το συσχετίσω άριστα με κάτι σημαντικό που συνέβη στην επίσκεψη του Τραμπ στη Σαουδική Αραβία για την εισέπραξη των χρημάτων. Θα σας πω τι συμβαίνει τώρα. Όταν ήταν στη Σαουδική Αραβία, υπήρχε γραμμή από τον Σαουδάραβα να μην θυχτεί το θέμα να τα βρει ή να αναγνωρίσει το Ισραήλ, Σαουδική Αραβία εκ μέρους του βασιλιά, μόνο υπό την προϋπόθεση να λήξει ο πόλεμος στην Γάζα, καταλάβατε, και επειδή δεν θύχτηκε αυτό και φαίνεται ότι ο πόλεμος δεν θα λήξει εύκολα, δηλαδή η στάση του συγκεκριμένου του Νετανιάχου, αντιλαμβάνεται ότι η Σαουδική Αραβία πίεζε προς εκείνη την κατεύθυνση και μάλιστα και το δώρο της Κατάρ προς εκείνη την κατεύθυνση, το αεροπλάνο των 300 εκατομμυρίων, επίσης δείχνει ότι δημιουργεί υποχρεώσεις. Γι' αυτό που κατάφεραν στην συνάντηση είναι η άρση των κυρώσεων ή μέρος αυτών προς τη Συρία. Για το θέμα της Γάζας φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολες οι διαπραγματεύσεις. Δεν σας κρύβω όμως ότι από ώρα σε ώρα θα βγουν ανακοινώσεις στην Δόχα του Κάταρ από τις επαφές που έχω και μπορεί να είναι ή αισιοδοξές, φαίνεται να είναι αισιοδοξές, γιατί έχει τελειώσει το deadline της διαδικασίας για την Γάζα, τουλάχιστον από το μέρος της Αμερικής, για να δούμε αν ισχύει κάτι τέτοιο. Πάντως τα μηνύματα έχω πάρει είναι αισιόδοξα για την λύση. Ναι. Τουλάχιστον για την ανθρωπιστική, αυτό που λέτε, και για τις χιλιάδες νταλίκες που βρίσκονται από την μεριά της Αιγύπτου, επίσης με τις αποβιές που έχω, και δεν μπορούν να περάσουν στην Ράφα, για να περάσουν, ας πούμε, οι βοήθειες για τις οποίες αναφέρετε.
Κύριε καθηγητά, τα όσα συμβαίνουν γενικότερα στον αραβικό κόσμο, πόσο επηρεάζουν τη δική μας γειτονιά?
Κοιτάξτε, δυστυχώς αυτή είναι η πιο δύσκολη ερώτηση που με θέτει πάντα ένας έμπειρος δημοσιογράφος, και θα σας πω γιατί. Γιατί εμείς βρισκόμαστε στην ίδια κοιλιά, δυστυχώς ή ευτυχώς, στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσόγειου.
Ναι.
Με αυτόν τον επηρεασμό, με αυτό το περικύκλωμα, δημιουργεί γενικά ένα κλίμα αστάθειας. Θέλετε τουριστική, θέλετε επενδυτική, θέλετε γεωπολιτική. Αν δεν ησυχάσει η γειτονιά με ένα άτακτο γείτονα όπως η Τουρκία, η οποία επεκτείνεται τώρα με το παρακλάδι στη Συρία, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Συνείπατε και κάτι επίσης σημαντικό στην αρχή, ότι δεν είμαστε αυτοβούλος και δεν μπορούμε να κάνουμε πρωτοβουλία μόνοι μας. Δηλαδή δεν λειτουργούμε αυτόματα. Και είδατε τη θέση μας με την Ουκρανία, δεν λειτουργήσαμε αυτόματα. Και οπότε υπάρχει μια γραμμή για την Δύση. Θα πρέπει η Δύση να αποφασίσει τελικά. Θα είναι η αιχμή του δόρατος στην επίλυση των πραγμάτων, ή θα αφήσει μονοπόλιο στην Αμερική να κάνει αυτόν τον ρόλο? Γιατί φαίνεται ότι εμείς απλά κάνουμε υπακούει και δεν κάνουμε κάτι από μέρους μας. Δεν λειτουργούμε έξω, δεν κάνουμε πλέψη εκτός των συμφωνηθών της Δύσης.
Ο ρόλος της Τουρκίας, ναι, παρακαλώ.
Και δυστυχώς, ξέρετε, αυτό έχει περισσότερο κόστος ευκαιρίας, δηλαδή για μας την Ελλάδα. Δηλαδή, παράδειγμα που επισκέπτομαι και πηγαίνω συχνά στη Σουηδία στους γονείς μου, εκεί δεν τους καίεται καρφί. Υπάρχει μια δυσκολία διαδηλώσεις για αυτά που συμβαίνουν στην Γάζα ή στην Συρία, καθώς έχουν πάρα πολλούς χιλιάδες προσφύγες, αλλά αντιλαμβάνεστε, όμως δεν συνορεύονται. Δεν υπάρχουν σύνορα δικά τους με την περιοχή που εμείς έχουμε.
Δεν έχουν έναν κακό γείτονα δίπλα τους.
Να σας πω κάτι, και κατ' επέκταση αυτή τη στιγμή απειλούνται οι χριστιανοί στη Συρία, παράδειγμα, κάτι το οποίο αναφέρεται, τουλάχιστον ελάχιστα γίνονται εκτελέσεις μέχρι τη στιγμή που σας μιλάω. Δηλαδή απειλούνται με flyers επειδή πίνουν αλκοόλ και τρώνε χοιρινό. Δηλαδή τα πράγματα δεν είναι αυτά που ακούμε στα ΜΜΕ. Τα πράγματα είναι αυτά που ζουν οι άνθρωποι της περιοχής. Δηλαδή όλο αυτό το κλίμα, πού μπορεί να πάει δηλαδή, πού θα πάει? Δηλαδή φάνηκε ότι αυτή η αστάθεια και αυτό που δημιούργησε ο αντίλαλος ενός ασύμμετρου πολέμου, γιατί κακά τα ψέματα, τώρα ήταν ο στόχος η Χαμάς, 80.000 νεκροί στην Γάζα, δηλαδή πόσοι ήταν η Χαμάς? Δηλαδή,
πάντως το Ισραήλ έχει δείξει ότι εκεί που θέλει κάνει χτυπήματα με χειρουργική ακρίβεια, και είδαμε πώς χτύπησε μεγάλα κεφάλια της Χαμάς και στο Λίβανο και στη Συρία με συγκεκριμένους στόχους. Το οποίο, εντάξει, υπήρξαν αντιδράσεις από τις δύο χώρες στο παρελθόν. Θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται να ισοπεδώσει σε μια ολόκληρη χώρα,
κυρία,
για να χτυπήσει συγκεκριμένους στόχους.
Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, ως ευαίσθητος δημοσιογράφος γνωρίζετε ότι έχει γίνει αυτή τη στιγμή όμως μια συμφωνία. Μια συμφωνία που όλα τα Ηνωμένα Έθνη και οι Οικιανούκρανοι βρίσκονται επέδαφος, δηλαδή και στη Συρία και στο Λίβανο. Οι παραβιάσεις είναι πάνω από 3.800 στο Λίβανο. Δηλαδή μιλάω με τους θείους μου και 3.800 παραβιάσεις δηλαδή. Παρότι αυτή τη στιγμή εποπτεύεται όλη η κατάσταση. Δεν θέλουν να ησυχάσει. Ξέρετε, φαίνεται πως η Δύση δεν θέλει να τελειώσει τον πόλεμο, θέλει να κάνει την διοίκηση του πολέμου.
Κύριε Μούσα, για να καταλάβουμε λίγο τώρα, επειδή βλέπουμε βιντεάκια από διεθνή μέσα κυρίως και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Κίνα για παράδειγμα στέλνει με αεροπλάνο ανθρωπιστική βοήθεια, τα ρίχνει έτσι με κάποια έτσι, αυτοσχέδια, μικρά αλεξίπτωτα.
Αυτά που έκανε η Ιορδανία πριν ένα χρόνο και ένα μισή χρόνο.
Η Κίνα ακριβώς τώρα έχει ευαισθητοποιηθεί ή θέλει έτσι να έχει ένα ρόλο διαφορετικό?
Κοιτάξτε να δείτε. πήγαν να κάνουν μια τρικλοποδιά απίστευτη με την Κίνα, γιατί σας λέω ότι τελικός στόχος είναι, θέλει να καθαρίσουν, αν μου επιτρέπετε η κουβέντα λαϊκά, την μπουγάδα στην Μέση Ανατολή, για να μεταφερθούμε ακριβώς στο μέτωπο το μεγάλο της Κίνας, όπου θα είναι τέτοιτε Αμερική με Κίνα. Αυτός είναι ο στόχος. Πρέπει να καθαρίσει όμως το μέτωπο κάτω. Αφήστε την ειρήνη που διεκδικούν, υποτίθεται, όλοι για τον Νόμπελ, κυρίως ο Τραμπ. Προσπάθησαν να ανοίξουν ένα μέτωπο για να απασχολήσουν την Κίνα για τις δραστηριότητες στο Πακιστάν με Ινδία. Και είδατε ότι δεν έκατσε πολύ ζυγαριά, γιατί η Κίνα θα έβγαινε στην Αραβική θάλασσα από εκεί την μεριά. Η Κίνα πάντα και πάντοτε αυτό που την ενδιαφέρει είναι η Ανατολική Μεσόγειο. Πάντα ήταν κοντά στους Παλαιστίνιους, αν θέλετε, και ειδικά το Κομμουνιστικό Κόμμα της Παλαιστίνης πάντα ήταν κοντά στην Κίνα και στην Ρωσία. Και οπότε δεν είναι αυτό. Ξέρετε, η ειρωνία ότι ένα κράτος τόσο μεγάλο ή μια βασιλεία όπως η Ιορδανία ή γενικότερα στις Σαουδικές Αραβίες θα πρέπει να προβαίνουν σε αυτές τις παιδικές κινήσεις για την βοήθεια, δηλαδή δεν μπορούν να συνομιλήσουν με καθόλου με τον Νετανιάχου για να περάσουν όλα αυτά. Αλλά αυτό είναι ένα μέτρο, δεν είναι θέμα ευαισθησίας. Είναι ότι η Κίνα, ξέρετε τι, με όλες αυτές τις κυρώσεις, με όλες αυτές τις κόντρες, με όλες αυτές τις φορολογικές πιέσεις προς την Κίνα, πάλι βγαίνει νικητής. Γιατί βρίσκει όμως παντού πορτοκαλιές να κάνει τη δουλειά της. Δεν εξαρτάται ούτε από την Αμερική, ούτε από την Δύση η Κίνα.
Είναι όμως και έλλειμμα ηγεσίας. Και το λέω υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή, όταν υπάρχουν ηγέτες σε όλες τις πλευρές, οι οποίοι αδυνατούν να παράξουν πολιτική, επιλέγουν τον εύκολο δρόμο. Και συγγνώμη που θα το πω, αλλά η σύγκρουση ίσως είναι ο εύκολος δρόμος για να λύσεις μία διαφορά.
Να σας πω, υπάρχει αραβική παροιμία, κύριε Ζαλγίδη, να ξέρετε, που λέει «αν δεν γιγαντωθεί το κακό, δεν χαλιναγωγείται». Κυριολεκτικά είναι αυτό που είπατε τώρα. Και οι πληροφορίες δείχνουν ότι η στάση που θα μας απασχολήσει πολύ προς επόμενες μέρες και ίσως να βρεθεί ευκαιρία να το συζητήσουμε, ότι η στάση της Αιγύπτου είναι αυτή που κρατάει αυτή τη στιγμή την δικλίδα ασφαλείας. Η Αίγυπτος έχει μεταφέρει χιλιάδες στρατιώτες στην περιοχή ΣΥ στο Σινά. Και πότε αυτή γνωρίζει ότι είναι ο πρώτος προορισμός για να εκτοπιστούν. Ο στόχος είναι να εκτοπιστούν όλοι οι Παλαιστίνοι από την περιοχή. Και εάν αυτή τη στιγμή χάσουμε την ψυχραιμία μας εκεί, θα ανοίξει το μέτωπο. Και αν ανοίξει το μέτωπο με την Αίγυπτο, δεν θα μείνει άπραγη η Σαουδική Αραβία. Γιατί θα απειλείται όλο το σουνίτικο τόξο στην περιοχή. Γι' αυτό μάζεψαν τον Τζολάνι από εδώ, μάζεψαν όλες αυτές τις φατρίες Σαουδική Αραβία και τους δώσανε γραμμές πώς θα λειτουργήσουν. Και να απομακρυνθούν επίσης από την Τουρκία. Γι' αυτό τώρα έχουμε δύο στρατόπεδα, θα θεωρώ, πολύ επικίνδυνα και δυνατά. Δηλαδή, στρατόπεδο Σαουδική Αραβία, Αραβικά Εμμυράτα, Αίγυπτος, Κατάρ και Τουρκία στην απέναντι όχθη. Αλλά αν αυτή τη στιγμή στραβώσει οτιδήποτε μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου στα σύνορα, να ξέρετε ότι θα δούμε εικόνες που δεν θέλουμε καθόλου να ζήσουμε. Ναι. Γιατί η ετοιμότητα της Αιγύπτου είναι όσο δεν φαντάζεστε ποτέ από το 1973. Δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση στην Αιγύπτο στρατιωτική ποτέ. Τέτοια ετοιμότητα. Αυτό σας το επιβεβαιώνω.